Desigur că se citește acest text de la Sfântul Evanghelist Luca, din capitolul 4, deci de la începutul Sfintei Evanghelii, pentru că Domnul pomenește în cuvintele pe care le rostește, pomenește pe Sfântul Ilie și pe Elisei. Scena se petrece în Nazaret. Deci în localitatea unde Domnul și-a petrecut copilăria și tinerețea și ea prezintă relația lui cu oamenii care îl cunoșteau ca persoană fizică. Pentru că erau consăteni, aici zice patrie, dar de fapt e locul de baștină, nu? Mântuitorul face trimitere în cuvântul pe care îl adresează, un cuvânt insuportabil pentru ei, insuportabil până la nivelul la care ei se hotără să-l omoare, ca reacție la acest cuvânt pe care l-a adresat. Este prima scenă, am mai spus treaba aceasta, prima situație în care Mântuitorul este în situația de a fi omorât de oamenii din jurul lui. Vor să-l arunce în prăpastie. Nu reușesc, nu pot face treaba aceasta, dar îl duc până pe sprânceană, până la marginea prăpastiei să-l arunce, nu? Cine? Consătenii lui. De ce s-au scandalizat? Pentru că Domnul face trimitere la Sfântul Profet Ilie și la Elisei, oarecum ca replică la faptul că nazarinenii așteptau ca Mântuitorul să facă demonstrativ minuni. Așa cum auzeau că el făcuse în Capernaum și probabil în alte localități, dar mai ales în Capernaum, unde Domnul de la o vreme a adăsta mai mult timp. Și pentru situația aceasta în care ei așteptau ca el să-i curteze, așa zicând, și să-și demonstreze cine știe ce puteri, a zis, niciun proroc nu este prețuit în patria lui. Adică între oamenii care îl cunosc, pe dimensiunea lui omenească, că și profeții Vechiului Testament aveau o dimensiune umană și în anumite momente erau cotropiți de Duhul Sfânt, era cuvântul lui Dumnezeu către ei și atunci ei erau excepționali. Ei nu mai erau ei, erau în numele lui Dumnezeu, erau cu puterea lui Dumnezeu. Asta nu însemna că ei erau de dimineața până seara în felul acesta. Puteau să aibă o perioadă de și o altă perioadă în care păreau oameni absolut obișnuiți. Deci oamenii care te cunosc ca om obișnuit ți acceptă greu mesajul pe care îl adresezi într-o situație excepțională. Și un preot este în situația aceasta. Îmi vine în minte acum, pe moment. E foarte greu să distingi condiția obișnuit pământească a preotului și condiția lui singura care îl definește ca preot, cea în care slujește. Cea în care e sigur că zice, e normal să-ți onorezi în viața de toate zile, nu poți fi un ticălos în afara bisericii și ești mare sfânt în biserică, nu se poate așa. Și totuși, în condiția obișnuită de viață, ești un om obișnuit, iar chemarea ta și rostul tău și puterea ta este în cadrul acesta, în slujbă, în condiția, în tensiunea aceasta în care poziția ta de preot se definește între o comunitate rugătoare și Dumnezeu cel nevăzut din ceruri. Cam așa, asta e tema și la Sfânta Evanghelie de astăzi. Și ce le explică? Face trimitere că Sfântul Ilie, nu mai știm istoria, s-a citit aseară pe Îndelete, nu? A fost trimis la o văduvă, nu din Israel. Văduvă care prin prezența Sfântului Ilie se va învrednici de o hrănire minunată pe parcursul acelei secete îndelungate. Nu o văduvă din Israel. Adică da, noi Israelul suntem, nu cum mai erau nazarinenii. Noi nazarinenii, hai să vedem ce. Noi izraelitenii suntem. Nu! Uite că Dumnezeu l-a trimis la o văduvă din Sareta Sidonului, care nu ținea de Israel. Ca mai zice, a trimis-o la o păgână, în afara țării. Căutați în istorie și vedeți Sidonul, Fenician, etc., etc., nu? Și de asemenea, Elisei zice, câți leproși puteau să fie în Israel? Dar niciunul n-a ajuns să se vindece în timp minunat de lepră decât un străin, un sirian. Deci asta e lecția pe care le administrează, arătând că Dumnezeu e mult mai larg și că Dumnezeu are cu totul alte rațiuni decât strict am cu tine și numai cu tine și pe restul îi dau la topit. Nu? Acum, eu las lucrul acesta, am explicat puțin ca să înțelegem de ce e textul care e și să ne îndreptăm puțin atenția către Sfântul Ilie, că după liturghie nu mai vorbim. Acum facem predica de învățătură, chiar dacă e puțin mai lungă, nu? Deci Sfântul Ilie, noi ne-am propus cumva să-l ținem mai aproape de evlavia noastră. Duminica trecută, când am slujit singur aici, neputința mea omenească, așa zicând, cu toate că eram îmbrăcat în veșminte și am la sfârșitul liturghiei, nu mi-am adus aminte că eu însumi mi-am propus, în urmă cu ani, ca ziua de Sfântul Ilie să fie atent sărbată de noi. Pentru că Sfântul Ilie nu vine numai din trecut, ci vine și din viitor către noi. Și de aceea îl și avem pictat, nu doar aici cu Sfântul Ilie și Elisei acolo la marginea turlei, ci îl avem în mod foarte conștient gândit, este pictat la intrarea în biserică, în pridvor, în grupul rugătorilor, a intercesorilor, să spunem, adică a mijlocitorilor pentru noi, în fața dreptului judecător, alături de Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, clasici, nu ca intercesori, alături de Sfântul Petru și Pavel, iarăși avem o relație cu ei, Sfântul Nicolae și Sfântul Ilie Tezviteanul, ca un al doilea înainte mergător al Domnului, ca un înainte mergător al celei de a doua veniri a Domnului. Deci tradiția, și vedeți, până în textele de cult ajunge lucrul acesta, că Sfântul Ilie are un rol anume în legătură cu venirea a doua a Mântuitorului Hristos pe pământ, venirea pentru judecată, venirea de la sfârșitul lumii, venirea apocaliptică a Domnului. Nu? Am citit special textul din Apocalipsă, mi se pare capitolul 11 este, în care este vorba de cei doi martori, de cei doi sfinți, care sunt descriși în Apocalipsă cu atribute foarte asemănătoare Sfântului Ilie. Ei au putere asupra focului. Zice, foc poate să iasă din gura lui să iardă pe cei nevrednici, nu? Sau au putere asupra climei, pentru că pot hotărâ secetă asupra, ca pedeapsă, asupra pământului. Sunt lucrurile pe care noi le regăsim în istoria Sfântului Ilie. Dar acolo în Apocalipsă nu spune că este Ilie. Nici nu spune că este Enoch sau Moise, cum ne sugerează Părintele Anania. Deci, n-avem cum, decât o linie de tradiție spune că acei sfinți trebuie să fie Enoch, pentru că n-a murit moarte umană, că s-a fost mutat, nu? Și Sfântul Ilie că s-a urcat cu trupul la cer. Iar n-a murit moartea obișnuită a oamenilor de aici, de pe pământ. Și atunci, cumva, Apocalipsa răspunde Vechiului Testament și conturează soarta a doi mărturisitori a lui Dumnezeu, care în timpurile acelea teribile, de mare confruntare, înainte de venirea Domnului pe pământ, ei vor fi niște mărturisitori, niște lucrători extraordinar puternici împotriva răutății, dar vor muri după aceea moartea pe care n-au murit-o în Vechiul Testament. Pentru că fiara, zice, se va ridica împotriva lor și îi va omorî. Deci sunt lucruri care le lăsăm să nu se plutească, ci să stea undeva în așteptare pentru elemente noi care ne-ar putea îndreptăți să judecăm așa sau altfel. Dar le avem ca variantă pe care a luat-o și tradiția și până în formulări o păstrează și ne-o transmite. Deci Sfântul Ilie poate fi unul din cei doi sfinți de la sfârșitul lumii, pentru că se comportă acolo exact cum s-a comportat și în Vechiul Testament. Deci el vine spre noi din viitor, asta este ideea. Nu-i doar o evocare a unei istorii a poporului evreiesc, care e importantă și pentru noi creștini, ci mai important decât toți, pentru că el vine dinspre viitor și un fel de Ioan Botezătorul pentru venirea a doua a Mântuitorului Hristos, pregătitor al venirii pentru judecată a Domnului. Și atunci undeva e datoria noastră să fim mai atenți asupra mesajului, asupra importanței, asupra felului în care este Sfântul Ilie. Sfântul Ilie e începătorul șirului de profeți. Iar un capitol mare, dacă dau explicații, să lungește predica înfricoșător. Deci după el vin profeții. N-a scris, nici el, nici Elisei, n-au scris. Profeții care au scris sunt alții. Deci noi avem în Vechiul Testament cărți profetice. Ne luptăm de atâta vreme să citim pe Isaia și vedeți bine că mai avem încă niște zile suficient de multe ca să terminăm cele 66, mi se pare, de capitole pe care le are numai cartea lui Isaia. Sunt patru profeți mari, cu texte importante, mari, cuprinzătoare, generoase. Sunt 12 profeți mici. E Ilie, care începe cumva șirul acesta al profeților, Sfântul Ilie cel mare și mai mare decât toți, nu are text scris. Deci asta e o primă observație. Profeția lui este de altfel. Deci existența lui, lucrarea lui e altfel decât prin cuvântul rostit pentru învățătură sau pentru cutremurarea contemporanilor și pentru cei care vor veni după. Sfântul Ilie este omul faptei. Nu e omul cuvântului, este omul faptei. Deci Dumnezeu se revelează prin el, nu la nivelul cuvântului, ci la nivelul faptei. Aici este extraordinar, o taină specială, că Mântuitorul Hristos, de preferință în Vechiul Testament, își anunță venirea prin cuvânt, prin cuvântul profetic. Ori la Ilie avem fapte. Deci ăsta e un aspect. Pe urmă, el vine într-un moment de mare criză și în Vechiul Testament și situația din Apocalipsă, cea de viitor, nu, care poate fi o apocalipsă, noi am înțeles, nu e un moment istoric unic, ci pot fi momente istorice repetate în tensiuni și în intensități tot mai mari până la finalului, nu? Deci Sfântul Ilie e acolo unde criza e maximă, criza credinței, criza relației cu Dumnezeu e maximă. Unde pare că firul credinței, relației omului cu Dumnezeu s-a suțiat atât de mult încât, ba acum, se întrerupe și se termină tot. Și oamenii rămân de colo până acolo de o păgânătate înfricoșătoare. Ăla-i momentul în care lucrează Sfântul Ilie. Și dacă înțelegem, ăsta e un alt aspect, al doilea lucru pe care îl spun. Al treilea lucru este că metodele lui sunt de o severitate înfricoșătoare, care nu intră în limbajul nostru de corectitudine politică nicicum. Deci limbajul lui de fapte e un limbaj de fapte. Adică el lucrează prin activități, prin acțiuni, prin puteri, prin semne. Sunt atât de radicale încât mentalitatea noastră lălâie și căldicică și nu știu ce, nu are cum să o metabolizeze. N-are cum să accepte, n-are cum să se împace cu lucrul acesta. Deci severitatea este înfricoșătoare de la conducători până la poporul de rând. Deci relația lui cu conducătorii derapați, cu conducătorii păgânizați, este categorică. Iar rostirile pe care le are în legătură cu viitorul lui Ahab și a Izabelei sunt înfricoșătoare, cu mâncat câinii, deci lucruri cumplite. Care dacă le-ai citi așa, te-ar lua cineva și ai zice, bă, vezi că sperii copiii și sperii dacă spui de-astea, că îi înfricoșez și nu știu ce. Aseveritatea este și față de conducători și față de poporul de rând. Deci gândiți-vă că pentru poporul de rând și pentru toată lumea, nu numai pentru conducătorii vinovați, ci și pentru poporul care s-a lăsat târât în idolatrie, a venit o secetă de 3 ani și jumătate. Acești 3 ani și jumătate, care este o măsură foarte tainică cu care ne întâlnim în Apocalipsă de mai multe ori. Această vreme și o jumătate de vreme. Sau o zi, zile și o jumătate de zi. Sau așa. Deci acești 3 ani și jumătate în care este secetă, vă dați seama, e o suferință a întregii țări. A oamenilor, a animalelor, a naturii întregi. Deci a dusă până la punctul critic de a pur și simplu de a muri. Și acolo, pe punctul acela, vine confruntarea teribilă după care sunt omorâți 850 de profeți sau de preoți ai idolilor și așa mai departe. Al treilea aspect, al treilea aspect este că e o situație foarte clară în care profetul este însărcinat de Domnul, este pur și simplu, primește misiune să facă ordine în viața politică. Deci unde ați mai auzit așa ceva și unde ați mai văzut? Deci el e trimis, după ce se întâlnește cu Dumnezeu în muntele Horeb, e trimis anume, nu numai la evrei, e trimis în Siria să pună rege pe cutare, în Israel să pună rege pe cutare și să lase în urma lui pe Elisei. Adică să lase și această condiție, această putere, această autoritate pe care el o exercită. Deci sunt lucruri la care ar trebui să te gândești că se pot întâmpla, pentru că Sfântul Ilie e viu. Asta este mesajul. Trebuie să înțelegeți că el e mai viu decât sfinții. Pentru că el n-a murit moartea pământească obișnuită. Adică prezența lui și relația lui cu noi poate fi mult mai puternică și mai concretă în consecințe decât răspunsurile pe care le dau sfinții la rugăciunile noastre. Și prezența Sfântului Ilie poate să fie nu numai în sensul că ne binecuvintează și ne ajută, ci mai ales în sensul că ne pedepsește trezitor. Ne pedepsește și ne aduce în situații limită pentru ca să ne ajute să ne hotărâm ora așa, ora așa. Șchiopătați de amândouă picioarele, a spus poporului pe muntele Carmel. Ori așa, ori așa, ori sunteți idolate de colo până acolo, ori renunțați și sunteți cu Dumnezeu, nu? Deci situațiile astea neclare, situațiile astea de derapaj al credinței, sunt cele care îl cheamă pe Sfântul Ilie. Sensibilizați-vă pentru tema Sfântului Ilie, sensibilizați-vă ca să fiți atenți la biografiile dumneavoastră, la biografia noastră colectivă, la soarta unei cetăți, a unei localități, a unei țări, a unei lumi, a unei civilizații, în momentul când întrece măsura ticăloșiei, că există asemenea posibilități, să întreci măsura ticăloșiei, ca evreii pe timpul lui Ahab și a Izabelei, vrăjitoarea. Să te duci atât de mult împotriva lui Dumnezeu, să te faci frate cu vrăjmașul atât de mult, încât să chemi măsurile coercitive limită. De limită. Deci, nu spun mai departe, sunt teme care sunt legate de sărbătoarea Sfântului Ilie, sunt teme de actualitate, sunt teme care ne privesc și personal, ne privesc și ca grup, ne privesc ca participanți la o civilizație complet derapată, complet derapată de la credință și să fim foarte atenți, să fim sensibili la această lucrare care, din nevăzut, prin Sfântul Ilie poate să vină în orice moment și vine și lucrează, uneori nici nu vedem cum lucrează. Amin.